Amorebieta Etxanoko zelaieta zentroan dauden kuadro koloretsuek ez dute zalantza askotarako aukerarik uzten. Ikusi ditugu orain baino lehen, eta ezpadira berberak kolore paleta beretik sortuak behar dute. Itxasne Zubiri, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Berriz ere aukera zure natura koloretsuak erakusteko.
Bai, oraingoan Zornotzan. Bilduman margo berriak ditut eta erabaki nuen naturan oinarritutako erakusketa bat egitea.
Zelaieta zentroan daude, otsailaren 26 arte. Beraz, orain bi urte terdi eskaz derion erakutsi zenituen berak ez dira?
Ez, batzuk bai, baina hiru edo izango dira berberak, besteak berriak dira.
Berriak, baina haien anai arrebak dira, zalantzari gabe.
Bai, kolore bizia, mugimendua eta forma.
Bai, natura zatiak, kolorez jantziak, arbolarteko bidego, horriz eta morez, hori eta berdeen kontrastean, oso osto handita eta koloretsuz betetako arbolak egoten dira beti zure kuadroetan, bidertzak ere landarez josiak, non harrapatutako irudiak dituzu?
Ba, irudimenean, orokorrean hartzen dut argazki bat eta gero asmatzen hasten naiz. Eta kolorea beti presente. Niretzat natura kolorean oinarrituta dago eta bizitza bebai. Azken finean, naturaren edertasuna bebai kolorean datza.
Ez dira negu beteko koloreak, hala ere?
Agian bai, neguan ere kolorea aurkitu aldugu nahi badugu.
Baita ere, baina zure kuadroetako ez dira?
Negukoak. Bueno, badau bat adarrez josita dagoena, beraz ere negukoa da, naiz eta ez emon, ze kolorea geronik sartzen du nahi dudalako.
Olioz, betetzen dituzu kolorez?
Ia gehienak bai, baina hiru dira akrilikoz eginda, errotolkiekin.
Neguko begira da ilunak alaitzeko oso aproposak.
Bai, egia sandera baki nuen naturasko erakusketa hau egitea kontuan hartuta zelan dagoen gizartea. Alaitasuna behar dugu eta naturan beti alaitasuna edo behintzat ondo sentitzen gara bertan gaudenean. Eta zan nuen, ba, oraingoan hori berri ona jarriko ditugu. Baditut kuadro oso zoroak eta ba, erakutsi nahi nuen zerbait polita.
Zoroak?
Bai, bueno, zoroak edo behintzat gogorrak bai. Eta badaukat adibidez erakusketa bat dana ez nuen esan nahi, baina pandemian oinarrituta eta ba hori hor gordeta dekot eta oraingoan ez dut erakutsi nahi. Orain bakarri gauza politak.
Zeuretzako bakarri gorde duzu pandemiakoa? Non baiten erakutsi zenuen, ez?
Bai, Gernikan, baina momentuz hor aparte utziko du, ze gai horretaz nahiko nekatuta nago gaude eta egongo gara urte askotarako uste dut.
Beraz, erabaki duzu aurre egitea?
Nik bai.
Kontra egitea?
Bueno, kontra ez dut egingo, baina behintzat ahaztu bai.
Pandemiak ilundutako garaiok kolorez bete.
Hori da, nik bizitza beti kolorez betetzen dut. Onerako edo txarrerako, umore honez nagoenean, kolore. Umore txarren nagoenean, kolore. Kolorea oso adierazgarria da, eta nik bosuri, apurtxu bete estremoa naiz.
Ja, aurreko elkarrezketa hartan, Itxasne esan zen egun, naturak dituen vibrazioa eta koloreak eta mugimendua, horiek zeuk barnean zenituela.
Hori horrela da, nik eta guztiok dugula uste dut. Zu paisai bati begiratzen bat diozu ba, oso kontzentratuta zaudenean eta mugitzen zaren bitartean vibratzen du paisaiak. Eta gero formak bilatzen baldin badituzu, depende ze ikuspegitik begiratzen duzun, modu batekoa edo bestekoa izango da.
Ikuslari on egin dakioke?
Naturak beti eta kolorea bebai.
Eta zu bezala begira jartzeak ere bai?
Ba, bai, ze beti zerbait berria aurkituko duzu. Paisai bat, beti begi berberekin begiratzen baduzu, beti gauza bera ikusiko duzu. Baina zuk aldatzen bazara eta ikuspegiz aldatzen baduzu zure optika aldatzen baldin baduzu, ba, paisaiak ere aldatzen du. Naiz eta gauza bera begiratu. Osea, zu gauza bera denboraren poderioz aldatzen da. Baina zuk ere naiz eta egun berean izan aldatu alduzu. Osea,
kuadroa hoi adibidez ze ikuspegiz begiratu diezu?
Bai.
Ze ikuspegi erabili duzu hoi begira egoteko? Ze aldarte?
Ze aldarte ba agian alaiena. Ez dakit zer esan. Baina hori, naturaren bizitasuna.
Bila ibilizara.
Bai.
Kolore beroetan edo hotzetan edo...
Guztietan eta kontrastean batez be.
Zer esan dizute ikusi dutenek?
Ba, politak direla. Politak eta biziak.
Natura koloretsuz betetako olioz gain, jarri dituzu beste pieza batzuk ere zelai eta zentroan.
Bai, eskultura moduko bat egin da dago kontratxapau batekin eta gero ispiluak ditu. Eta lora bat da. Hiru osto ditu eta tituloa da txikiak diren gauza handiak. Lora bat ematen du gauza txiki bat dala, baina hartzen duzunean eta begiratzen duzunean bizitzako handitasuna erakusten du. Eta orduan, osto bakoitzean, niretzat txiki diren gauza handi gehiago sartu ditut. Orduan, osto baten barruan, eskultura bat dau eta musu bat da, maitasunaren adierazgarri. Gero, badau tira bat kristalekin eta badauz kristal berriak apurtuta eta kristal zaharrak erosionatuak hartu ditutanak ondartzatik. Orduan kristal zaharrek emoten dute suabeagoak direla eta ikutzen dituzunean ba sentitu alduzu denboraren ibilkera. Eta kristal berriak badira askoz ere zorrotzagoak eta agian min handiagoak handiago egin aldute, baina ere gastaroan edo oinarrituta daude. Eta biak niretzat dira ederrak. Bai zaharrak eta bai berriak. Eta gero beste batean harri bat sartu dut. Harriek ere historiaren zati bat daukate euren barnean, eta gero harri bat ikutzean gauza asko sentitu aldituzu. Sentitu alduzu nork zapaldu duen, hortik inurri bat ibili dan, itxasoan egon dan, edo uretatik pasatu dan, zenbat euri jaso duen, bueno, nahi beste. Eta orduan, harri bat. Eta harri bat guk edozi momentutan hartu aldugu, jaso eskuan, sentitu eta pentsatu harri hori non egon den edo zer esan nahi duen edo zer gaiti dagoen hor.
Harik eta beti pentsatzea?
Bueno, pentsatzea eta sentitzea be bai. Gero, adidez ostoek ere badaukatea tetxo bat, ez daude itxita. Eta hori da, hartu emona emateko edo sortzeko, ez da, pertsona bat handik sartzen da, hartzen du gauza txiki handi hori, eta gero ateratzen da, eta urusten du beste batek ere, sentitu alizateko gauza bera, konpartitzeko.
Baina zen aurritakoak dira, zure...
Ez, txikiak dira, baina, txikiak dira, ez da gauza handi bat, baina horretan pentsatuta daude, osea, ez daude, ostoak ez nituen itxi horretarako, osea, egoteko hor mugimendu bat, osea, sartu eta irten.
Baina irudimenezko mugimendu bat, alegi, ez dengara gugeu barruan sartu.
Ez, baina izpiluak ditu, orduan gu hor gure irudia be ikusi aldugu horren barnean, horregaitik ere izpiluak sartu nituen.
Txikiak diren gauza handiak. Kontratxapatua esan duzu.
Bai. Bai, eta margostuta dau, Forma geometrikoekin, eta holan, ze azken finan ere, osto batean, hainbat irudi geometriko dau.
Nondik hasi zenuen pieza?
Nondik, dinozu?
Bai, ostoetatik?
Bai, osea, bai. Ez, bueno, bai, hartu nuen kartoi bat.
Edo bai, edo ez.
Bai, eta ez. Ez, hartu nuen kartoi bat, eta kartoi horrekin egin nuen ostoa. Bai, lehenengo ostoa, eta gero, ja, handi egin nuen hori kontratxapaun, eta gero ja margostu nuen, izpiluen bila joan behar izan nintzen.
Kristalen bila.
Bai, hori ez da inzaia, kristalak edo zein lekutan da, osartu nuen botila bat, apurtu nuen, eta gero itxasora joan nintzen hartzera, armintzara, zera, kristal desgastatuak.
Apropos ondartzara, kristal bila.
Bai, ze askotan nire semeak txikiak zirenen ara joten ginen kristal zaharren bila oso politak direlako gainera. Hainbat kolore ez, baina urdina, berdeak, berdezberdina, marroiak, zuriak, dauz, eta oso gustokoa genukan gauza bazan, hartzen genuen balde bat, eta kristalak bilatu, kristal zaharrak, eta gero ikutu, sentitu, bueno.
Hauek zintzilika jarri dituzu.
Bai, zeolan izpiluetan ikusten dira biderkatuta.
Jolas hori egin alizateko.
Bai, hori da.
Zu noiz hasi zara beste material hauekin lanean?
Pues, izango da, oindela hiru lau urte, ez du goratzen, hiru urte edo. Lehenengo gauza egin nuena izan zen piramide bat. Sartu zitzaidan buruan piramide bat egin nahi nuela, eta hori egin nuen. Piramide bat, eta badekotor, egon gela erdian piramide handi bat. Osa, nik ez daukat mai bat jateko, ni daukat piramidea, egon gelan.
Egun batean zure txera joan behar dugu itxasne, ze aurrekoan kontatu zen egun kuadroak alfombra azpietan gordeta zen euskala.
Bueno, orain ja kanapeak ditut. Orduan ja kuadroa desagertu dira apurtxu bet, baina piramide bat daukat eta gurutxe bat ere bai, egon gelan, beraz.
Zergatik piramidea?
Ba, nik uste dut, ni lehenengo piramida egin nuena izan zen apurtxo beto oinarrituta nire bizitzan edo gure unibertsoan, ez da, azpian oinarri bat dago eta oinarritik hori oinarri horretatik jota ba, gaudegu gainean. Eta gero, kokatu algara, eske klaro, piramide bakoitzaren aurpegian piramide txiki gehiago daude eta izpiluak. Orduan, eta margostuta dauz. Orduan, zu kokatzen zara leku batean edo bestean, eta biratzen duzun einean, piramidea ere aldatzen da, eta gure bizitzan ere hori gertatzen da, osea, zu depende non jartzen zaren zure bizitza modu batean edo bestean ikusiko duzu. Txarra dena, txarra izango da, baina ere beste ikuspegi batetik apurtxu hobea izan daiteke. Orduan, gero irudi batzuk, batzuetan ere jendea sartu alda, izpiluak daudenez, basuk zauzor piramide horren aurpegiari begira, eta izpilu horretan zure irudia ere ikusten duzu, irudi batzuk ere bikoizten dira, eta irudi batzuk bikoizten dira, eta azketan hori, ba, unibertsuari ez, baina begiratzen ditudanean zera izarrak, ba, nire buruari galdetzen diot zenbat unibertso izpilu egongo diren hor gainean, ez da? Azkenean guk ere neurona izpiluak ditugu moduan, han gainean, gure gainean, galaxia izpiluak edo unibertso izpiluak edo ez dakiko ez da zer dagoen.
Zuk piramidea bentsat, etxean. Baina hori ez daukazu zelaietan?
Hori ez, hori eukiko dut urrengo hilabetean Ariz Dorrean. Baina piramide batzuk ditut, osea, hau da, unibertsoa, osea, orain, etxerdian daukadana, bueno, etxerdian ez, egon gelardian daukadana da, hori, unibertsoarena, edo nik deitzen diot holan. Baina gero badekot beste bat, bueno, bi ditut egon gelan, ere dekot hori pentsa, burmuinarena, osea, da urpegi bat, eta gero dago eskerreko hemisferioa eta eskumakoa, gero egin nuen ere gisa, osea, gizartearen piramidea, baina hori desmontablea danez, guztiz, gorde dut armario batean.
Desmontatuta daukazu.
Bai, pieza asko egin ditute. Osa, lehenengo piramidea da montable eta desmontable, baina oso handia denez, bat hogei, bider hogei, ez dauka non gorde. Bigarren az nuen egin montable eta desmontable hori pentsamenduarena, orduan daukat ere egon gela erdian, eta ja hurrengoa esan nuen, egingo du txikiagoa eta mas desmontable de, eta ze gordal izateko.
Pentsamendu ezin da desegin.
Hori da.
Horiek Ariz Dorrean, datorren
bai,
datorren hilean?
Bai, estruktura dana izango da, estruktura geometrikoak jarriko ditut, hori piramideak, gurutxe pare bat uste dut, prisma batzu hasi nintzen egia esan da prismekin. Eta gero agian lekua baldin badut, eskegitzen diren mobil batzuk marraskiekin.
Beraz, bisitatu egin behar duzu, ze jar dezakezun erabakitzeko?
Egon naiz, baina, klaro, gauza bat da joaten zarenean eta beste gauza bat da ja gauzak eramaten dituzunean, eta esaten duzu, uf, ba, igual asko da, edo agian gitzi da. Adibidez, oraingoan Zornotzan eraman nitue, oza, egin nuen sailkapen bat, batzuk utzi ditut etxean. Eta pentsatzen nuen, oza, asko erametan ari nintzela, eta gero guztia jarri nituen. Orduan, ba, badazpada asko eramango dut, gero ikusiko duz ere.
Gero erabakiko duzu, ze kokatu, bai. eta non, eta nola.
Hori da.
Pintura lanekin konparazio eginez gero itxasnez, ze alde dago onelako lanak egitea eta olio lanak egitearen artean?
Olioarekin asko gozatzen dut. Osea, egia esan da, margosten dut eta
eta bueno, entretenituta egoten naz, eta gainera, bueno, adierazten dut nire zati agian, bueno, nire infantilena edo ez dakizelan esan. Baina bestea...
Edo venezolarrena.
Beba izan daiteke. Eta ia bestea bada apurtxu be gehiago diseño grafikoan oinarrituta, diseñoan oinarrituta, geometria puntu bat dauka. Eta ez da egiten dudala egin nahi dudalako. Osea, lora hori egin baino lehen neukan ideia zen hori gauza txiki handiak egitea. Eta egin nahi nuela forma geometrikoekin, orduan, pues... Lehenengo erabaki nuen zer izango zen, lora bat izango zela, eta gero jasin nintzen ba, ostoen diseinua egiten. Eta gero osto hoien barruan edo marrastuta daude marrazkiak, edo, bueno, ez dira marrazkiak, kasu honetan dira forma geometrikoak margostuta ostoan. Egoa lolan esan da maten du oso zaila ulertzeko, baina bueno, ikusi behar da.
Goale intzen ari gara, ikusten.
Bueno.
Eta bestela entzulek badakiten nora jo behar duten, ikusi egin nahi balin badute, eta ukitu egin nahi badute, badaude ukitzerek.
Egia esan da, nik nahiago dut ez badute ikutzen ez da, baina ez dago ezer jarrita ez egiteko, baina ikutu aldute gauza txiki handi bat, edo zein momentutan, kalean hartzen duzu harritxo bat, eta jazta hartzen duzu loretxo
bat,
edo kristal bat ondartzan, edo area, beba, eske edo zein gauza niretzat natura gauza, osea, naturaren handitasuna itxela da, osea, zun naturan, edo adar bat ere, hartzen duzu adartxo bat ikutzen. Ikutzen duzu, forma sentitzen duzu, gero beste adar bat hartu alduzu, besteari lotu, egin beste forma bat, osea, natura infinitoa da.
Eta ez dago artista izan beharrik, natura ukitzeko eta gozatzeko.
Ez, hori guztion esku dago, eta gainera, konpartitu alda, osea, zuk gauza polit bat, naturako gauza polit bat apurtu barik, esan nahi dut, hartu alduzu eta beste pertsona bati emon. Eta, pues, kriston detailea da. Osea, orain hori, 14an gastatu beharrean, eta bueno, eske ez dute zer esan nahi, baina, behitu, naturan, hainbat opari daude bikotearen txat. Edo ez bikotearen txat, bebai.
14a zari zara?
Claro, eske guztiak joaten dira gauzak erostera, eta naturara joan hartu gauza der bat, eta hor duzu gauzari politena, jode.
Baita 14a espaldin bada ere.
Claro, noski, baina nik hori estudata komertziala da naiz, ba horregaitik esan dut.
Ez ginen akordatura egiten. Begira, egin dugu anuntzioa geuk ere, otsailaren 14a.
Ba, baitu.
Orain, ba, bai. Lan mota hauetan jarrita daukazu gogoa, galdetzen dizugu, adibidez, zelaietan ez dugulako ikusi Rotrinez egindako lanik, eta orain bi urte Rotrinarekin ari zinen.
Baina, adibidez...
Jotasu.
Bueno, Rotrinarekin jarraitzen dute dozein momentutan, adibidez, mobil hauek ari zen dorrean jarriko ditudanak, mobil, osea, zapaitik eskeritzen direnak, dira marrazkiak zuri beltz, Rotrinarekin eginda, ba, bueno, baten bat igual pintzelarekin, eta alde batetik eta bestetik margostuta. Eta gero, ba, daukate metakrilato, eta holan ba, bestuta daude, eta hortik eskegitzen dira, bata besteari poslotuta.
Zeu, artistago zertan sentitzen zara?
Zeran?
Artistago zertan sentitzen zertan? Zaren?
Ba, kantatzen dudanean. Benetan. Ni margosten du, kantatzen dut. Egiten dut estruktura bat, kantatzen du. Kantatzen badut, osea, artista naz. Ez badu kantatzen, ja ez naiz horren beste.
Eta ze kantatzen duzu?
Bueno, ba, beti jartzen dut musika. Batxutan hori, edo beste batxutan, edo zein gauza asmatzen dut. Edo zein gauza.
Obra bat amaitu eta kantatzen baduzu, bermea da amaituta dagoela?
Ez, amaituta da, dago ja ikusi nahi ez dudanean. Baina gero gongela neuki behar dut, hori da asuntoa, gongela neuki behar dudala.
Hori da faena.
Bueno, eta ez da faena. Nik ez dut txartxat hartzen, niretzat, pues bueno, ba, beste ba, egongela ezberdina dekot.
Konbibentzia honean bizizara zure artelanekin.
Saiatzen naiz, baina ez pentsa, Zebe, askotan begiratzen ditut, eta esaten, buah, zer egin dut, mesedez. baina oraingoan Zornotzara joan nintzen zapatuan lagunekin eta oso ondo ikusi nuen dana eta gainera pues gero bazkaldu genuen eta ondo pasatu genuen eta hori be bai artearen zati bat da.
Eta horiek dira txikiak diren gauza handiak horiek ere.
Horiek dira kristonak lagunak eta lagunduta egotea.
Beraz, hitzordua zelaietan.
Hori da.
26 arte. Ikusteko txikiak diren gauza handiak eta natura, nola esaten diezuzuk? Natura koloretsuak.
Natura kolorea eta mugimendua.
Natura kolorea eta mugimendua.
Hori da titulua, ezta? Naturan kolorea eta mugimendua dagoelako beti. Eta forma.
Eta gero, Arizdorrean?
Arizdorrean, horren titulua ja sakonagoa da, baina ez dut oso ondo gogoratzen. Uste duzela optika eta erreflejuen forma.
Optika eta erreflejuen forma.
Uste dut,
piramideak,
prismak, gurutxeak, eta gero lekoa badut mobilak. Mobil, bueno, zabaitik eskegitzen diren marrazkiak. Eta.
Zintzilekako bai, marrazkiak.
Hori da.
Itxasne Zubiri, bastimatzen dizugu beste behin bisita.
Bale.
Segi dezazula gogor kantari.
Bai, bai, kantatuko dut eta oso alto. Entzuten badira zue, badaki zue, non ibiliko naizen hor margosten.
Urrengo bat arte.
Benga, urrengora arte eta ondo izan eskerrik asko danagatik.